เราได้เรียนรู้อะไรจากวิกฤตเงินในกระเป๋าแล้วเราจะรับมือการเงินในสถานการณ์โควิด-19กันยังไงดีเนี่ยนะเขาก็เอามาเทียบเคียงกับเรื่องสุขภาพเนี่ยนะก็คือเรียนรู้สู้วิกฤตการเงินกับไอ้โควิด-19นี่ยังไงเขาก็ไล่เรียงว่าในเบื้องต้นเลยสิ่งที่เราต้องทำก็จะเทียบเหมือนโรคภัยไข้เจ็บมา
คือต้องวัดไข้
เราก็ตอนนี้เราไปไหนแล้วก็เจอจิ้ม
เจอวัดไข
้เพราะนั้นเราก็ต้องเช็คอุณหภูมิการเงินเพราะนั้นในเบื้องต้นเลยก็คือใครที่ไม่เคยรู้มาก่อนสมัยก่อนเราไม่เคยรู้อุณหภูมิตัวเราเท่าไหร
่
วันหนึ่งเราเคยรู้ที่ไหน
ไม่รู
้เราเพิ่งมารู้ว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ค่าเฉลี่ยเราก็อยู่ประมาณ
37
อย่างบ้านผมไอ้อย่างผมเนี่ยจะอยู่ 36.5 36.7 อะไรแถวเนี้ย
ของผมนี่ก็36จุดกว่ากว่า
เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเกี่ยวกับสุขภาพการเงินเราก็คือเราต้องเช็คอุณหภูมิการเงินของเรานะฮะใครที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทุกวันนี้เรามีทรัพย์สินหนี้สินเท่าไหร่หรือว่าถ้ามองในแง่ของวันต่อวันเนี่ยก็คือเราไม่เคยรู้เลยว่า
ใช้จ่ายไปเท่าไหร่
กระแสเงินสดเราเป็นยังไงเนี่ย
เราใช้จ่ายวันนึงเราใช้ไปเท่าไหร่ใช้กับเรื่องอะไรบ้าง
เพราะนั้นเราก็เช็คอุณหภูมิเราว่าเรามีรายรับรายจ่ายเป็นยังไงกันบ้างทุกวันนี้นะ
ครับ
แล้วก็เริ่มต้นสำรวจซะนะเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะสัญญาณป่วยไข้เรามันเป็นยังไงถ้าเราชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่า
บางทีตรวจสอบโดยเฉพาะแค่เงินสดอย่างเดียวมันไม่ได้นะคุณต้องไปดูไอ้พวกบัตรเครดิตทั้งหลายที่คุณใช้ด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่พอไปรูดกันไปแล้วเอกสารจะไม่ค่อยเป็นที่เป็นทาง
ม
ันต้องเก็บมาเป็นที่เป็นทางเพื่อรู้ว่าตอนนี้วันนี้เราใช้เงินไปเท่าไหร
่ครับ
แล้วเราเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่
เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่ารายรับรายจ่ายเราตอนนี้มันเป็นยังไงมันติดลบมากน้อยขนาดไหน
ฝั่งไหนมากกว่า
หรือมันยังบวกอยู
่ฝั่งไหนมากกว่าฝั่งไหน
คือตอนนี้ประมาณครึ่งประเทศเนี่ยอาจจะเกินนะ คงจะอยู่ในภาวะเส้นสีแดง
ต่ำลงมาใช่ไหม
คือรายจ่ายเยอะกว่ารายรับ
เ
พราะว่ารายรับหดหายตกงานบ้างโดนลดเงินเดือนบ้างอะไรเงี้ยนะหรือว่ารายได้ที่เคยมีหลายๆทางก็ลดลงบางคนต่อให้พอมีสตุ้งสตางแล้วมีการลงทุนเนี่ยไอ้ passive income ลดลงนะเพราะว่าเช่นเคยปล่อยเช่าห้องเก็บค่าเช่าไม่ได
้ยกเครื่องแล้ว
ลงทุนในหุ้นอยู่ตาย
วันหุ้น
ตกลงไปเพราะนั้นปันผลอะไรที่ได้ก็แนวโน้มจะลดลงมันกระเทือนหมดแล้วเพราะนั้นก็รีบกลับไปเช็คอุณหภูมิการเงินก่อนพอเช็คปุ๊บเราจะเริ่มรู้ว่า1เราติดโรคยัง
อันนี้แหละมาเข้า
เราติดไข้หรือยังหร
ือ
เราเป็นกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายที่จะแบบเฮ้ยทำท่าไม่ดีเว้ย
ต้องถูกกักตัวไหม
ถ้าเราติดไข้เดี๋ยวมาคิดว่าจะทำยังไง
ครับ
เพราะนั้นเราถ้าเราดูแล้วเราบอกเฮ้ยเรามีความเสี่ยงในการขาดรายได
้
นอกจากค่าใช้จ่ายประจำวันแล้วเนี่ยมันมีหนี้รออยู่อีกมหาศาลล้าน8เนี่ยทำยังไงดีวะเราก็จะได้มานั่งคิดว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงนะฮะแล้วเราก็มาดูว่าเราดูอาการแล้วไม่ไหวแล้วสมมติเช็คกันมาแล้วโอ้โหรายจ่ายรอบานเลยเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเนี่ยเราต้องมาจัด priority แล้ว1เฮ้ยอะไรที่เราลดจ่ายได
้ครับ
รัฐบาลหลวงเขามีมาตรการอะไรให้เราเข้าให้หมดลดรายจ่ายไปหมดเพื่อเอาตัวรอด
อะไรที่ลดต้นลดดอกได
้เข้าไปเพิ่มรายได้มีหนทางไห
ม
ถ้ามี 5,000 เราอยู่ในข่ายเรารีบข
อ
ได้อะไรอีกเราเอาหมดตอนนี้หลวงมีอะไรให้เข้าได้เข้าให้หมดนะแล้วก็ต้องเริ่มคิดถึงการเจรจากับเจ้าหนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องบางทีบอกพักต้นพักดอกแล้วก็เอ้ยรัฐบาลพักต้นพักดอกไม่ทำอะไรเลยไม่ติดต่อแบงก์
ไม่ได้นะ
ไม่ได้ต้องเริ่มติดต่อ
ครับ
นะหลังจากนั้นถ้าเราติดแน่นอนแล้วกูติดไวรัสโควิด-19ทางการเงินแล้วเนี่ย
เรา
ต้องมาวางมาตรการแล้วว่าจะฝ่าวิกฤตได้ยังไงเพราะนั้นเราต้องเริ่มคิดว่าเฮ้ย6เดือนข้างหน้าเจ้าจะเอาไงดีเราต
้
องมากางแผนแล้วว่าเฮ้ยงบประมาณล่วงหน้าของเราเนี่ยเราจะมีรายรับยังไงจากที่ไหนมั่งไหมแล้วรายจ่ายที่มันรอเราอยู่เดี๋ยวพอพ้น3เดือน6เดือนแล้วเราจะเอาไงดีวะ
ระยะ
สั้นเราต้องมาคิดแล้ว
ระยะสั้นสุดต้องคิดว่าถึงสิ้นปีเนี้ยถึงสิ้นปีก่อนระยะสั้นเนี่ยนะเราค่อยไปสีระยะกลางระยะกลางก็คือปีหน้านะครับ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกเสมอว่าบัญชีทรัพย์สินเนี่ยตอนนี้จะมีความสำคัญมาก
ครับ
ค ุณต้องรีบไปแคะบัญชีทรัพย์สินคุณออกมาให้ได้ว่าเฮ้ยคุณมีสมบัติอะไรอยู่
ม
ั่งจะสมบัติบ้าสมบัติเก่า
เจ้าคุณปู่เจ้าคุณพ่อ
สมบัติปัจจุบันจะอะไรเนี่ยต้องรีบมาลิสต์ดูแล้วแล้วมาจัด priority เพื่ออะไรเพื่อทำใจ
ขายมัน
ว่าเออถึงเวลาถึงเวลานี้เราอาจจะต้องปล่อยมือไอ้นี่เราขายทิ้งไอ้นี่เราไปจำนำไอ้นี่เราเอายังไงดีวะไปขายฝากไหมเราจะอะไรไงเนี่ยต้องมานั่งคิดแล้ว
ก็สำคัญคือยืดให้ตัวเองเนี่ยอยู่ได้จนถึงสิ้นปีนะอย่าไปคิดแค่3เดือนนะตอนนี
้
คุณต้องคิดว่าถึงสิ้นปีเนี่ยคุณจะอยู่ได้ยังไง
คือผมว่ามันถึงจุดที่ว่ากันจริงๆเนี่ยมันต้องมีคนที่ต้องยอมเสียสละอวัยวะรักษาชีวิตกันเยอะผมว่าคราวนี้มันหนักกว่า40นะ
ครับ
มันหนักกว่าวิกฤต40นะเพราะฉะนั้นมันเราต้องเตรียมใจเตรียมจิตแล้วแหละว่าเฮ้ยเราต้องขายทรัพย์สินแน่จะช้าจะเร็วเพราะนั้นก็ไล่เรียงไอเทมซะว่า
อะไรที่มันขายง่ายอะไรที่มันขายยากต้องตั้งโจทย์แล้ว
ครับแล้วก็อ่ะค่อยๆเสียสละอวัยวะไประหว่างนั้นก็หาช่องทางหารายได้เพิ่
ม
มาเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีอะไรที่เราถนัดมันจะผันเป็นเงินได้บ้างเราก็เนี่ยแหละต้องเอาแรงงานเข้าแลกแล้วนะฮะก็ต้องหา
ลดความอายลงแล้ว
นะแล้วก็เดินหน้าเจรจาเจ้านงเจ้าหนี้จะประนอมหนี้จะอะไรยังไงเนี่ยต้องเริ่มทำแล้ว
บางคนทำแล้วนะบางคนทำมาได้เดือนหนึ่งแล้ว2เดือนก็มี
ครับ
นะครับ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คืออย่างที่คุณหมอทวีสินพูดเสมออย่าประมาทอย่ากาดตก
กาดอย่าตก
เพราะนั้นก็คือเราก็จะต้องมีแนวโน้มว่ามันอาจจะต้องอยู่ไปอีกนานไอเนียนอร์มอลมันจะกลายเป็นนิวนอร์มอลแล้วก็เป็นนอร์มอลของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำจิตทำใจว่าเราจะอยู่แบบเดิมๆเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะ